Dosimies arī mežoni, tikai pļavās, un jaunieši mācīs, kā, ja vēlas nakšņot, kā uztaisīt labāko nojumi ar to, ko mēs dabā varam atrast. Un būs arī iespēja izmēģināt lokšaušanu. Noslēguma pasākums, kas ir nakts laivu brauciens, tad 25 km, sāksim ap 11:00, nu jau naktī, un sāksim mēs pie Ičas apmetnes. Iču sapmetne bija apdzīvota akmens laikmetā savu 10 000 gadu atpakaļ, un pa Iču mēs laivosim un nokļūsim šeit pat pie slūžām ceļotā dienas. Un centāmies piepildīt, lai ir tiešām aktivitāte var atrast gan varbūt ģimenes ar bērniem, kuriem būtu reizēm varbūt neder tās pašas aktīvākās aktivitātes, gan arī tiešām tādiem, kuriem patīk laivas un velobraucieni, gan arī tādiem mierīgiem dabas vērotājiem, vai ir tieši tiem cilvēkiem, kur vakarā grib atbraukt un apsēsties savus sedziņus un klausīties patīkamu koncertu.